Госпожо Владикова, във Виена се намира едно от най-старите български училища зад граница. Свети Свети Кирил и Методий вече 23 години съществува тази родина извън България, така да наречем училището. Разкажете за новата учебна година, първо честито.
Благодаря. Добър ден на всички в България и моите най-искрени пожелания за новата учебна година на всички ученици и техните преподаватели. Ние също започнахме по стара традиция на 15-ти и бяхме изненадани от многото ученици, които проявиха желание тази година да се обучават при нас. Най-вече от първолаците, които стигнаха 50. И вече имаме сериозни проблеми с помещението.
Да, впечатляваш да, брой дечица.
Много първолаци не сме имали до сега, не сме и очаквали. Нямаме такъв брой учебници, те първо ще трябва допълнително да снабдяваме. Но това са такива проблеми, които се решават в движение. Хубавото е, че много деца са избрали пътя на изучаването на родния майчин език и няма да го изостават в чужбина.
Да, общо колко дечица има в училището?
Окончателен брой не мога точно да кажа, приблизително, вероятно ще надхвърлим тази година 250 деца.
Да, наистина много.
Ние включваме много дечица. Имаме, като имате предвид, че ние в общи линии разполагаме с един малък апартамент от три малки стаи и една по-голяма зала. Тъй като само след обед можем да учим и то късния след обед, разпределението на тези деца е много сложно. Но, както казах, справяме се все още.
Да, вече имате и детска градина, да. Моливко.
Ами ние от няколко години практикуваме да взимаме дечица на 4 години, но не винаги се събира достатъчно деца, за да се оформи група. Тази година и тази група се оформи, така че сме пълен комплект. Имаме детска градина 4 годишни, те не влизат в програмата на предучилищната подготовка и имаме две групи за предучилищна, които са около 30 на деца. За този момент, което също не е малка бройка. Това са ни бъдещите и първолаци, така че имаме и за бъдеще дечица, които се надяваме да бъдат в нашето училище. Имаме и 12-класници. Те не са толкова много, разбира се. За съжаление, децата в по-голните класове са много ангажирани и даже тази седмица това ни е големия проблем. Кой клас, кой ден ще бъде, така че максимално броя ученици да могат да го посещават, тъй като програмите им в Австрийското училище не винаги го позволяват.
Да,
този
имате
ден, който ние сме определили.
Да, имате 12-ти клас, т.е. на тях им предстоят и матури. Българчетата ще могат ли да се явяват?
Болната тема.
Да, болната тема да се явяват в Австрия на изпит, един от матурите, да е български език, майчиния.
Ами това са едни от разговорите, които провеждаме вече от една-две години усилено с Министерството на образованието и науката. Едното от искането ни е такива училища като нашата да бъдат признати за центрове, в които могат децата да полагат и българска матура. Аз не очаквам, че чак толкова много желаещи и много деца ще има, но като има и възможност, вероятно ще има и желаещи. За съжаление, в австрийската страна все още български език не е матурабелен. В смисъл такъв може да се изучава като втори, трети, чужд език, което е една прекрасна възможност, особено за деца, ученици, които идват на по-голяма възраст. Това им спасява изучаването на трети и четвърти език, което е много трудно за някои от тях. Но до тук, до чужди език, до края на 12-ти клас, след което нямат право на този предмет, въпреки че са го изучавали, да държат матура. И това е всъщност малката ни борба, която водим от няколко години, това да стане възможно. И то не само в Австрия, но и в повечето европейски страни. Да стане една европейска директива, майчиния език да бъде и матурен. Т.е. да могат да го държат децата, да имат тази възможност. И тогава съм убедена, че ще имаме повече деца на по-голяма възраст.
На по-голяма възраст, да. Вие сте един от организаторите на конференцията «Модели за качествено изучаване на български език в чужбина». Кажете, как виждате тези модели?
Най-важното за нас, което предстои да се реши като, така да кажа, първа стъпка, е да се изготвят адаптирани, действително адаптирани програми, защото все още ние учиме пак ги наричаме адаптирани програми, но те са просто съкратени с съкратени български програми, така както учат децата в България. Учим по същите учебници, които се учат в България, което за нашите деца е изключително трудно, защото аз и на конференцията се опитах да развия въпрос какъв в крайна сметка е български език на нашите деца, които учат при нас. След година, две, три, той вече не може да го наречем точно майчин. Той е една смесица, ако ги чуете как говорят и как правят изреченията, веднага ще разберете, че тези деца имат проблеми, да не говорим с текстовите, литературните и така нататък, да не влизам в подробности, но най-голямата ни задача е тези програми да бъдат адаптирани, да отговарят на изискванията на този тип деца. И второто е, естествено, след тези програми да имаме и подходящи учебници. С повече упражнения, с повече лексика, защото тя първа започва да липсва на тези деца, повече интересни, достъпни за тях текстове, които те да могат по-лесно да разбират.
Учебната година...
Така, имаме работа много пред
нас. Да, много, много сериозна работа предстои. Учебната година започна във всички български училища зад граница. Какво ще пожелаете на българчетата в чужбина?
На българчетата, преди всичко да са живи и здрави, да продължават да изучават майчин език. Една година, две изучаване не е достатъчно. Трябва през целия учебен период това да се поддържа, дори да не е на високо ниво. То дава една стабилна основа, която им дава възможност, разбира се, да развият и по-нататък своите възможности и своите знания по други чужди езици. Не е възможно, аз това съм го казвала милиони пъти, да очакваме от децата ни да изучат добре един чужд език, ако родният език остане на едно ниско ниво. Така че желая много успехи, много упоритост, знаеме, че не е лесно, но и те знаят и се надявам да идват с радост при нас.
Аз ще пожелая още на добър час и на вас, на тези, които обучават децата и на самите дечица.
Благодаря. Всичко хубаво на България. Желаем.